sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaan ceena.
Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa gaafa caamsaa 10 darbe fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti komishinarri komishinichaa Dammallaash Gabre Mikaa'el ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa Eervin Maasingaa walii wal arganii mari'achuu ibse gama komishinarichaan namoonni dhuunfaa Yuunaayitid Isteetsi keessa ta'anii Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumaa jiran dabarsamanii akka kennamaniif deeggarsa ambaasaaddarichaa gaafachuu ifoomseera. Dhimma kana qulqulleessuuf sagaleen Ameerikaa kan gaanfa Afriikaa dubbii himaa imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa gaafateen dubbii himaan imbaasichaa Maarzoon Kaarman gaafa caamsaa 15/2024 deebii karaa imeeliin kennaniin ambaasaaddarichii fi komishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabre Mikaa'el wal arganii mari'achuu ibse Yuunaayitid Isteetsi irraa haasawaa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumanii fi qaamota kanaan galii walitti qabamu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi dhimma isaa seera hojiirra oolee jiruu fi gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi ibsuu fi isaanii torban darbe oduu keenya keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana kan ilaaleen namni tokko dhalataa lammii Itoophiyaa ta'ee kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu maal yoo godhee argame gara Itoophiyaatti dabarfamee kennamuu danda'a jechuun ogeessota seeraa Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoof gaaffiin dhiyeesseef Dr. Henok Gabbisaa yommuu deebisan.
Namoonni yakka dalagan kan jedhamu ergamanni murtii murteessee namni tokko yakka maale jedhama. Tumanni murtii yookaan abbaan seeraa yakka dalagdeeksisee jireessitti murteessee namni tokko yakka maale hin jedhamu. Seerri biyya kanaa mirga namaa hedduudha eega tokko. Lammaffaan mariin sun ta'eera yoo ta'e waa'ee yakka siyaasaa walii wal qabata yookaan immoo political crime walii wal qabata. Biyya kana keessatti akkuma beektu political crime waanti jedhamu. Almost hin jiru jechuu dandeessa. Namni akka first amendment yookaan immoo heera keewwata tokkoffaa biyya kanaatti yaada isaa hubannoo isaa opiinii isaa akka barbaade kara seera qabeessa'ee eenyuun qeequuf mirga guutuudha qaba. Karaa miidiyaatiin, karaa barreeffamaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kamiin iyyuu abbaa barbaade qeequu danda'a. Pirezidaantii biyya Ameerikaa qeequu danda'a. Pirezidaantii biyya addunyaa adda addaa keessa qeequu danda'a. Eenyuun iyyuu qeequu danda'a. Political charging yookaan immoo political crimes yakki politikaa jedhamu biyya kana keessatti kan si adabsiisu seenaa seeraa biyya kana keessatti hedduun tarkaanfamu hin jiru baay'ee muraasa inni iyyuu immoo yakkoota kan biyya kanaa ilaalan qofattidha.
Obbo Nageessaa Oddoo immoo namoota yakka dalagan dabarsanii waliif kennuun seera idil addunyaati jedhanii garuu biyyoonni lamaan duraan walii galtee akkasii qabaachuutu irraa eegama jechuun ibsu.
Extradition kun kan raawwatamu biyyoota. Karaa lamaan ta'uu danda'a tokko tiriitii yoo jiraate tiriitii jechuun waliigalteen biyyoota lamaan jidduu waliigalteen yakkamaa walii dabarsanii kennuu tiriitiin yoo jiraate waadaan akkasii waliigalteen akkasii yoo jiraate inni lammeessoo immoo yoo waliigalteen illee hin jiraanne reesipiroositii waan jedhanu jira. Reesipiroositiin tun maali akka amaarri likakillii yookaan kana alleen kana sii godheeraati illeen kana naa godhi waan jedhamu waan. Harka walii deebisuu tokko jechuudha. So amma Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu tiriitiin jiramu hin jiru jennee yoo laalle haga ammaasitti tiriitiin akkasii yakkamaa walii kennu walii galteen akkasii dhaabbata haga ammaa annuun quban qabu jiraachuun beeku haa ta'uuti biyyoonni yeroo kamittuu walii galtee akkasii godhatuu ni danda'u ta'a. Garuu Itoophiyaan seera reesipiroosiiti jedhanuun. Gaafatuu dandeetti bikoos hariiroo dippiloomaasii waliin qaban waan ta'eef akkuma Ameerikaan nama asitti yakka raawwate kan itti murteessite Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaatiin naa kennetti as fudhattu Itoophiyaanis gaafatuu dandeetti jechuudha. Yoo gaafatte maaltu laalama gara seeraatiin akkamitti laalama waan jedhuufi wantoota laalaman keessaa tokko dual criminality waan jedhanu jira. Dual criminality jechuun. Yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisuudha yakka yoo ta'e fakkeenyaafi gocha Itoophiyaan seerri Itoophiyaa yakka jedhu ka seerri Ameerikaa yakka hin goone fakkeenyaaf yaada fi ibsachuu haga daangaa ta'eetitti ka Ameerikaa keessatti yakkan ta'e Itoophiyaa keessa yakka yoo ta'e waan akkasii shaniin yoo gaafatame hin ta'u. Garuu gochoota biyyoota lamaanuu keessatti yakka ta'an yoo taate haala tiriitiin hin jirretti tokko tokkoon keeziin sun on case by case basis laalama tokko tokkoon laalama keezii san yoo laalanu adeemsi isaa maal fakki jira biyyi gaafatti sun extradition request hin gaafatti biyyi immoo gaafatamte tuni ila seeraatiin laalti seera biyya kennaatiin maal fakkaata nu biras jira wanni kuni proosesiin seeraa isaa akkam fakkaata waan jedhu hin laalti. Isarratti hundaa'ee yoo amansiisaa ta'e murtee gara irra geette dabarsitee kennitii jechuudha.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii wal qabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqe yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa awwaqe yookaan jeeqe yookaan dhunkuteesse jedhamanii biyya kanarraa biyyasaatti erguun seenaa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Kongiresiinis seera adda addaa kan inni koodifaayi gochaa jiru jira. Fakkeenyaaf Transnational Repression Policy Act kan jedhamu yookaan immoo seera daangaa darbee namoota hacuucu. Kan orku yookaan kan dhaabu kan akka inni baasaa jiru adda dureedhaan ni beeka. Gan biraatiin immoo Federal Bureau of Investigation kan immoo FBI ni mootummoonni biyya ala jiran adda adda jiran miseensota diyaasporaa isaanii kan ta'an kan biyya kana keessa jiraatan irratti xiyyeeffatanii akka isaan rakkoo adda addaa irraan ga'an wanna hubataniif qorannoo adda addaa geggeessanii innumaayyuu adabbii mootummoota biyya fagoo irratti adabbii akka isaan barbaadaa jiran hubannoon an dhuunfaatti qabu jira. Fakkeenya sii kaasuudhaaf biyya indiyaa mootummaan indiyaa miseensota isaanii warra diyaasporaa as jiran irratti New Yorkitti fakkeenyaaf ji'a lama ji'a sadii dura namichi tokko irratti ajjilaa yaalee jechaa yaala. Namichi kuni nama mootummaa indiyaa qeequdha. So wanni FBI godhe dhimma kanarratti namoota namicha kanarratti yaalee jechaa geggeessan qoratee yakka himannaa yakkaarratti banee jira. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoorraasi eega irraasi tumsa irraa pirootektii si godheetu bilisa si baasee si eega malee dabarseetti si kennu bakka torcharii sirra ga'uu danda'utti bakka rakkoon adda addaa sirra ga'uu danda'utti yoo seerrii fi abukaatoon si dhaabachuu hin dandeenye biyya ormaatti. Seerri biyya kanaa akka ta'e achitti extradited taate yookaan immoo ergamtu kan si ejaju seerri akkasii biyyuma Ameerikaa keessa takkaa dhagahamee hin beeku ammas hin jiru fuuldurattis hin jiraatu.
Obbo Nageessaa, Itoophiyaa irraa namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyya irraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u?
Yaadaan waa mormuu, yaada mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'aa. Mormii bifa kamiituu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya akka nama kakaasee yakkan nama geessu yoo ta'a, ka ejjechaa kakaasu yoo ta'a, yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Yakkooti akkasiin jira. Fakkeenyaa fi namni tokko nama akkasii ejjeessa akkana godha jedhee waan. Yakka incitement yookaan immoo wantoota akkasii ka daangaa dabranii yakkoota gugurdaadhaan walitti hidhatan jiraachuu danda'u. Gochoonni yaamichi tokko tokko ka genocidii sadarkaa genocidii yookaan immoo war crime gaggeessu jiru daangaa freedom of expression yookaan daangaa yaada fi ibsachuu bira dabree hayakka ta'an jiru. Wannoonni akkasii kuni siyaasa bira dabranii yakka ta'u ta'a. Isa kana fakkeenyaaf seera Itoophiyaatiin mootummaan yoo namoota akkasii san himatee bakka hin jirre illee itti murteessisiisuu danda'a. Mootummaa wanni seerri Ameerikaa yookaan immoo qaamoleen seera Ameerikaa laalanii wanti kuni dhugaadha. Biyya keenya illee kun yakka ni gaafachiisa. Sadarkaa jedhu irra yoo geessan. dabarsani kennu dandan garo exceptionoti tokko jiru namoonni immoo akasani hima samani yookaan horni jedhan horni qeefatu dandaama fakkeenyaa fi biyya sayyoo dhaqee torchartu ta'uu danda'ama legal systemin biyya sanii rakkoo qaba kana kana difeensiin akkanaa kun ni jira warra ameerikaan waan akkasiillee hubannoo keessani galchaa ka jedhu jechuudha.
Doktar Henok Gabbisaa immoo akkas jechuun ibsu.
Biyya fagootti yookaan biyya irraa baqattee dhuftetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkas jettee na gaafatte yoo waajjira sanatti dhaqanii hirmaachuu yoo ta'e seerri biyya kanaa kaasu rakkoo hin jiru. Adda hirmaachuu dandeessa waajjiraaf ofiisiidhaaf ranii gochuu dandeessa yookaan immoo kompiitii gootee ofiisii qabachuu dandeessa waajjira seenuu dandeessa. Garuu seerri biyya sanaa itti deebitu sun lammummaa Ameerikaa ofirraa rinaawusii godhii. Yookaan immoo ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu hin dandeessin jechuu danda'a sun mirga isaati. Garuu yoo hirmaannaa nuti jettu yookas ta'e wanti sirri rakkoo hin jiru akkasii irra beekanatti. Hirmaannaa nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa qeequ mootummaa Itoophiyaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu seerri biyya kanaa gaangaa dhaabee kan sirri rakkoo tokko hin jiru. Wanti sirri rakkoo namarratti yakka galaguu hin dandeessu. Namarratti jeequmsa. Qaamaatii fi jeequmsa yaadaa namarratti jeequmsa gaafa siin jedhu wanna vaayolenti ta'e namarratti gaggeessuu dandeessu. Nama biyya Ameerikaatti isa ta'u mootummaa biyya alaarratti biyya fagoorratti isa ta'u. So wanni biyya kanatti hirmaannaa jedhamu akka barbaade daangaa malee yaada kee ibsattee qeeqxee jiraachuun wanna heerri biyya mootummaa biyya Ameerikaa siif kennedha. First Amendment right kan jedhu yookaan free speech clause kan jedhamu jechuudha. Daangaa hin qabachuudha. Inni daangessi jiru. Akka barbaadde abbaa barbaadde bakka barbaaddetti qeequu dandeessa. Disagree gochuu dandeessa. Tuffachuu dandeessa. Innumaa iyyuu amma barbaadde arrabsuu iyyuu ni dandeessa. Hamma vaayolensii irratti declaring goonetti.
Gaaffii biraan. Namni lammummaa United States qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa waliin wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaa fi ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee? Akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shororkeessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shororkeessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Yoo immoo jaarmee sun yookaan gareen hidhatee lolu sun shororkeessaadha yoon jedhamne akka seera Ameerikaatti. Yookaan immoo dangerous criminal group kan jedhaman jira yoo akkas jedhamee classified yoo hin taane daggaruun yaadaanis maallaqaanis teeletooniyaanis maaliinis mirga guutuudha. Kana kan si dhorku yookaan immoo kan si eeyyamu seera Ameerikaati malee seera biyya Itoophiyaan ammatti garuu qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru. Tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLFidha. Isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shororkeessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liistiira taa'ee hin jiru.
Hin qabu. Namoonni biyya keenyaa hin godhani. Waan isaan godhan suni wanni haga ammaa hin gaafatamnii fi. Tokkoffaa namoonni qaama seeraatti dhaqee himee yookaan hordofsiise fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caccis ta'a malee seeruma Ameerikaa asittuu dhoorkaadha. Innaa lammii Ameerikaa ta'ee qaama biyya biraarratti siyaasa biyya biraarratti neutral ta'uu deeggarus mormuus yaada kennuu ni danda'a malee. Waan hidhannoodhaan wal qabate waan qabuu fi lolaan fi vaayolensii kamurra lammiin Ameerikaa niwutiraal ta'uu qaba seera jedhu jira. Seeruma Ameerikaatiin nuni gaafachiisa.
Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gaaffii namoota nageenya Itoophiyaa jeeqan dabarsamanii akka kennamaniif dhiyeessa jedhame namoota dhuunfaas ta'e garee maqaa dhaheen qabu gama imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa jiruunis addatti maqaan dhahameeru hin jiru. keessummoo tokko Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Kun qophii dhaggeeffannaa muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu Dr. Murnaa.
Artistoota yookiin wallistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e Ittiiqaa Tafarii torban darbe kana keessa gaa'ila ijaarratee jira. Sanqaa saaqeera. Ittiiqaan ittuu hin fuudhin dura damme damma makaa jaalalaan na boojjite sirba jedhu qaba. Amma boojjiameera gaa'ila gaarii. Guutuu abarraa sirba haaraadhaan dhufee jira. Ijoollee ijoollee leeqaa gama. Viidiyoon isaa hedduu jaallatameeraaf sagaleedhaanis ajaa'iba. Haa dhandhamanne qabibbo.
Lake. bareeddu zoyyo mi sabaan boontu yoolle galgalana gottun karaa borooloy sirbina yoole jiini goobana eeffeeba goobaatu bosonu balamsa kababbo kababbo foolina turkaa eeffeeba booli keessi qilleensi abansa kababbo 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 kaa kababbo jette joolle leekaa gottun gaabatiiki omi maal si gooti kababbo 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 gammataan
jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiqattee dibattee yoo gabbaatu mana kan miidhagu si kan maraatu ana shukurii jamaalii sirba haadhaadhaan dhufee jira kunooti.
Furtuun harka kan keeti kan onnee ko kanaaf hin ija kee keessa si daada na boojite ansiif taheera booju sabboontu Oromoo maatu si jaala. Barjaalalli badaa sarabbiirraa kenname kanaaf hin boqonnaa dabeetiif hin jeeqame. Barjaalalli badaa sarabbiirraa kenname kanaaf hin boqonnaa dabeetiif hin jeeqame. Ibtuu akka biftuu taasifan sokora argaa keenya ra'ee si arguuf gorora. Fedhu akkaan rafagaatu kan fedhu kana wajjin jiraatu na cimee kee guyyuu abuyyaani onneesiif matoote na waldaani kan kootaayi kan ko'ati yoomu si kofa kan keessa boogarmaamu.
Dhaloonni quuqaa fi dudhaa isaa sirbaan walalodani ibsacha asgayira alonni tadawun gassese jalala laga gibe gama jimmarra itaqabe akahin nanamanne galanni gibe akagufutti tae sirbani ibsature
akabadendo vledi benanche kifu akabadendo vledi benanche kifu akabten tanya na sabeto ya don kenen tekitu ya dapati faro bendul katama
alonni tiano enikani acalu hunde stafammo lakki maligira yatunisi bidrunis jiru gibesi niceama jeda
kalani gibe gutu se datu pidiru na matesa garanjana terapu la frustil bibi na matesa kalani gibe gutu se datu pidiru na matesa garanjana terapu la frustil bibi na matesa
gibe nante kuntu
amo marage tichma kola pe suma fno ge suma lati ta te kakka tu se buna waya tu se buna acha pani dam pe tu ma sofi apani rap tu kola pe suma fno ge suma lati ta te kakka tu se buna waya tu se buna acha pani dam pe tu ma so dab na akamin chal tu
akabadendo vledi benanche kiki akabadendo vledi benanche kiki akab tsaye matabe to ya don kenen se kiki ya dapati pani dengi
galani gibe gutu daktu pidiro na matesita garanjala terapu alkhani kuya na matesita
ordofto takienya qopilla namanna muzika sagale amerika saganta afan oromorra torban kanafi isni qopaye kanumarrawata qopikenya torbanu furatti sirbotani adda adda tinya mawlid debnutim bakari tanuti fayata asini injenna nagatti bula an bafkadu moroda
sumafno ke suma natitate katta susi buna susi buna adda pani dampisu masofi apani rapisu kola pe sumafno ke suma nasi pate katta susi buna waya susi buna adda pani dampisu masodabna akamin challisu kola pe sumafno ke suma nasi pate katta susi buna waya susi buna adda pani dampisu masofi apani rapisu kola pe sumafno ke suma nasi pate katta susi buna waya susi buna adda pani dampisu masodabna akamin challisu asosoda varana kalbi koti ve gamanjalati isangi mote asosoda te varana kalbi koti ve gamanjalati isangi mote asosoda te varana kalbi koti ve gamanjalati isangi mote asosoda te varana kalbi koti ve gamanjalati isangi mote asosoda
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.